Jan Levi, du har haft många roller i norsk i ledelsen av både departement och av statens lånekasse och du har varit statssekreterare med ansvar för medier och vidare högre utbildning och forskning, men först och främst i förhållande till dessa högskolorna här i Oslo og Akershus som skulle slås samman efterhvert och starta en process där. Då kom du in som deltagare i det regionala högskolestyret för Oslo og Akershus, ROA, i 1987. Kan du säga lite om vilka utmaningar du såg när du trådde in i detta styre?
Vi hade ju haft en utveckling av högre utbildning i Norge i tiden efter krigen som var väldigt fragmenterat. Vi hade universiteten som blev byggt upp gradvis och så dukket upp efterhvert väldigt många högskolor som hade varit på ett annat nivå. Vi hade hela ingenjörutbildningen som var på vidaregående nivå. Vi hade hela hälsofagutbildningen som var på vidaregående nivå. Och så blev det då genom politiska beslutningar på 70-talet vetat på grundlag av Ottosens kommitté och slike ting att all disse etter hvert skulle upp på högskolenivå. Delvis så kan man se si att de var högskolor då de blev uppgraderade. Delvis så måtte de bli det genom en faglig uppbygging. Men det skedde, och det førte till att vi på 80-tallet hade en struktur i norsk högre utbildning som var usedvanligt fragmenterad och ja nästan ett lappeteppe av olika traditioner, olika högskolor, små och stora och de flesta ganska små. Och det var ju uppenbart för alla som hade ansvar för detta att detta var inte något man kunde basera sig på i det långa löp. Det blev för små miljöer och med de kraven man hade till kompetensuppbygging, doktorgrader och så vidare så trängte man något som hade varit tyngre. Så det var väl situationen mitt på 80-talet. Vi la fram en stortingsmelding om högre utbildning där jag var i departementet. Den som en följd av behandlingen av den i Stortinget så fick vi det så kallade Hernes-utvalget i 1987 tror jag som la fram sin inställning i 1988. Det var ju en mycket radikal inställning för den föreslog en helt annan ett helt annat grepp om strukturen i norsk högre utbildning. På det tidspunkt kom har jag kommit in i högskolestyret ROA som du sa. Och jag sammen med de andra i högskolestyret och inte minst direktören mente att tiden nå var inne på bakgrund av att Hernes-utvalget hade lagt fram sin inställning om en konsolidering och kompetensuppbygging i högre utbildning att vi måste se på strukturen i vår region som var Oslo och Akershus. Och på det tidspunkt hade vi bara i vår region 28 högskolor, olika högskolor och de var styrt var och en fra genom det regionala högskolestyret men egentligen fra departementet. Så detta var en mycket brågete struktur. Så det blev nedsatt ett utvalg, väldigt brett utvalg med deltagelse politisk och deltagelse från högskolorna själv och från studenter och ansatte som jag fick glädjen och utmaningen att leda. Som skulle se på denna strukturen. Det var också utlöst att det var ett betydligt behov för byggningsmässig konsolidering. De var placerat i tillfälliga lokaler runt omkring i byn och omegnen. Fra Blaker i Akershus och till slottet ute i Bærum. Och många städer i Oslo över hela byn. Och regeln var att de inte hade någon kontakt med varandra, undantagsvis hade de det. Så det utvalget så på den strukturen och mens vi arbetet så vill jag säga att det skedde en otrolig modning och utveckling i synen från att högskolorna hade följt sig så väldigt självständiga och truet av en sammanslåings- och konsolideringsprocess. Så endte med att de så poenget ved å samle sig i större enheter, samarbeide mer på tvers av ulike skoler och traditioner, både med skoler som hadde den samme utdanningsmålet, for eksempel sykepleie, og utdanninger som hadde andre utdanningsmål, andre kandidater.
Rektorene på alle disse høyskolene var jo til stede på styremøtene i det regionale høyskolestyret.
Det var de.
Og jeg har jo også hørt andre berette om at man hadde jo både studiereiser og ganske mye kontakt med dette miljøet på det nivået. Kan du beskrive det litt nærmere?
Ja, det var jo litt rare møter, det må jeg jo tilstå. Vi satt, satt en 10-12 stykker rundt bordet, og så var det et fuglefjell av interessegrupperinger som hørte på. Og det, men jeg skal ikke kritisere det. Det jeg understreker er at etter hvert så synes jeg at høyskolen medvirket veldig konstruktivt i tenkningen. Altså det, de, rektorene, som stort sett var fast ansatte, det var ikke valgt utenfra eller noe slikt, de identifiserte seg jo veldig sterkt med det fagmiljøet de representerte, og den utdanningstradisjonen de representerte. Så det var ganske utfordrende å skulle tenke seg sammenslåing og opp i høyere enheter. Innenfor fysioterapi, for eksempel, så hadde vi jo to vidt forskjellige tradisjoner gjennom Mensendik og den vanlige fysioterapiutdanningen.
Opplevde du at disse rektorene, som dere jo da hadde til stede på møter, og dere hadde kontakt med dem, og de ble kanskje modnet som gruppe og sosialisert litt inn i tankegangen til Roa, men de skulle jo hjem igjen til sine og fortelle hva som foregikk. Ja, ja. Opplevde du at det noen gang ble konflikter for disse lederne?
Det er klart det ble konflikter, men det viktigste var at det skjedde en utvikling i tenkningen, og den var markert. Og der tror jeg i all beskedenhet at dette utvalget som jeg ledet, spilte en viss rolle for det. Vi hadde også kontakt med andre regioner og fortalte om hvordan vi tenkte, og det vakte interesse i andre regioner også. Store regioner som hadde de tilsvarende utfordringene. Så vi laget denne rapporten, og den konkluderte med at vi burde ha 4 sentre. Vi diskuterte litt om vi skulle basere oss på en fakultetsmodell, altså om man samlet like utdanninger, eller om vi skulle ha en sentermodell hvor ulike utdanninger kunne samles under felles ledelse. Og vi endte med et sentertenkning, og så i siste omgang så begynte vi da å studere hvor kan disse sentrene være. Og det var jo ulike tanker. Vi hadde jo som sagt Stabekk-miljøet, som var et fint sted hvor man kunne lokalisere høyskoler. På den tiden var også tanken om å bygge nytt rikshospital på Gaustad skutt fart. Så vi tenkte på Gaustad som et sted hvor man kunne ha en del helsefaglige utdanninger. Og så kom Bislett frem i søkelyset mens vi arbeidet, og vi grep den sjansen begjærlig, vil jeg si, og støttet jo for så vidt da det som ble departementets beslutning allerede før vi la frem vår innstilling om at dette området på Bislett, som vi sitter nå, skulle utvikles til et høyskolesenter fra brygging og til høyskole.
Hvilke krefter vil du beskrive som de sterkeste som bidro til denne samlingen av alle disse høyskolene her på Bislett? Altså, man har jo hørt at lokalisering var et moment, og at de fikk jo bedre råd på mange vis ved å samles og forene kreftene om en del felles oppgaver. Men det er jo også noen som hevder at man savnet litt etterlysning av selve behovsanalysen av hvorfor så mange skulle slås sammen. Altså den faglige nødvendigheten av å bli så stor som man er i dag.
Altså hvor stor man skulle bli, det tok jo ikke vi stilling til. Så vidt jeg husker så mente vi at de 7-8 tusen studentene som var i Oslo og Akershus på den tiden, skulle fordeles noenlunde jevnt på 4 steder. Det er jo noe ganske annet vi har i dag. Så det var jo mellom 1,5 tusen og 2 tusen studenter på hvert sted. Så vi så for oss mindre enheter, det gjorde vi nok.
Audun Ervik var jo direktør i Roa i hele perioden, faktisk helt like før sammenslåingen. Og han er blitt beskrevet som en mann med sin klare meninger og vilje, og han styrte med fast hånd en del av prosessen her. Noen har klaget litt over det, mens andre har syntes at han var en meget tydelig leder, og at han spilte med relativt åpne kort hele veien. Men noen stor demokrat var han kanskje ikke akkurat i alle sider av saken. Hva er din kommentar til det?
Tydelig leder var han. Ikke tvil om det, og han hadde absolutt tanker om hvilken vei han mente utviklingen burde gå. Han var selvfølgelig med på å påvirke det som ble prosessen, at vi fikk først dette utvalget, senere fikk vi en arbeidsgruppe som oppdaterte utvalgets rapport, Horntvedt-utvalget, eller arbeidsgruppen. Så han var jo med på liksom å legge til rette prosessen, men jeg tror ikke jeg kan si at han dikterte eller dominerte selve utvalgsarbeidet. Der var det mange sterke røster, og det var jo punkter hvor vi var rykende uenige. Det største uenighetspunktet var jo selvfølgelig da om ingeniørutdanningen i Oslo skulle flyttes til Akershus. Det var det store punktet. Og der var jo Ervik veldig tilhenger, så vidt jeg husker, av å legge det til Akershus. Men der ble jo beslutningen en annen.
Det ble vel også besluttet opprinnelig at det skulle være én høyskole for hele regionen her, Oslo-Akershus.
Ja, men det var jo fremtidsrettet, for det er det jo blitt.
Det er det blitt, ja da. Men hvem var det som rota det til i disse årene imellom der da?
Altså, mitt utvalg og også Horntvedt-utvalget og beslutningen i Roa i, jeg tror det var juni 92 igjen, den var at det skulle være én høyskole. Så Roas beslutning var én høyskole. Det som skjedde deretter var at det kom et sterkt politisk innspill fra Akershus-benken. Og siden det regionale høyskolestyret jo er et politisk sammensatt organ, eller var, så kunne jo ikke vi som politikere, lokalpolitikere her, være upåvirket av den utviklingen som manifesterte seg i Stortinget. Og det var sterke krefter i flere partier fra Akershus. Jeg husker spesielt Tore Haugen fra Høyre, men det var andre sterke også, som påvirket dette veldig. Og Akershus besluttet seg for at de ville ha sin egen høyskole, og de fikk det gjennom i Stortinget. Det var en interpellasjonsdebatt som kanskje Theo Korsinski har snakket om. Han var interpellant, og i den debatten tror jeg Hernes åpnet døren på gløtt for at det skulle bli en høyskole, og da ble det to høyskoler. Og da ble nok det utløsende faktor for at denne kampanjen gikk videre. Og vi i det regionale høyskolestyret, som var politisk valgt, og som hadde støttet en høyskole, vi fikk jo nærmest en beskjed fra de sentrale politikere om at dere må endre standpunkt, og derfor støttet vi da en overgang til to høyskoler. Jeg tror kanskje at en utløsende faktor for at det ikke ble en høyskole, det var at Akershus følte seg overkjørt, særlig i spørsmål om teknologisk utdanning, som var veldig viktig for dem. De hadde det teknologiske miljøet, og har det fortsatt, på Kjeller, som de ønsket å styrke med en full teknologisk utdanning fra ingeniør til sivilingeniør. De har jo sivilingeniørutdanning, eller hadde det i hvert fall, men den fulle ingeniørutdanningen, den lå jo i Oslo. Og da det flertallet i det regionale høyskolestyret gikk for at den skulle ligge i Oslo fortsatt, så følte Akershus at de fikk ikke nok ut av den felles høyskolen, at da ville de ha sin egen.
Du kom da som utsending fra Oslo, fra Høyre, i det regionale høyskolestyret. Oslo kommune, kom de via dere med noen bestillinger noen gang til utviklingen av høyskolesektoren her i Oslo?
Ja, altså Grete Horntvedt, som satt som leder av styret, hun var jo også, så vidt jeg husker, leder av skolestyret og medlem av bystyret. Så hun vil jo sikkert kunne si litt om de debattene som var i Oslo. Men jeg opplevde nok at den politiske aktiviteten, aksjonismen, var sterkere i Akershus, som da følte seg mer truet.
I 1993, da gikk du ut av høyskolestyret, fordi da ble du tilsatt som ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet. Hvordan artet denne utviklingen fram mot sammenslåing seg fra ditt ståsted i det året før det skjedde?
Vedtakene var gjort da jeg begynte i departementet, men det er jo slik at i vårt lille land så går man jo fra ene stilling til den andre og passer på hattene sine. Jeg har flere anledninger mottatt brev som jeg selv har sendt i en annen egenskap, men sånn er det, sånn er det. Så man bare får holde orden på dette. Nei, altså prinsippbeslutningen var da truffet, og det var egentlig det å sette dette ut i livet som var det avgjørende. Altså valget mellom Akershus og Oslo var de facto, altså delingen der var de facto truffet. Så jeg var lite inne i forberedelse til de beslutningene, men jeg var mye inne i oppfølgingen av høyskolereformen, som den ble hetende, fra 1994. Den ble jo formelt fastsatt under min ledelse, men det var jo mer å få den til å virke på den tilsiktede måten som jeg arbeidet med.
En av dine nære medarbeidere, du var jo faktisk sjefen til Åsulv Frøsnes, som jo i 94 ble tilsatt som direktør for den nye høyskolen.
Det var en god beslutning.
Ja, ikke sant? Mange har vært meget fornøyd med det. Men jeg tenker på, har departementet i forhold til akkurat utviklingen i Oslo vært spesielt sterkt inne i styringen av denne utviklingen som vi har sett på nært hold?
Ja, det tror jeg nok kan si at departementet var. Altså Frøysnes, som man sikkert også vil huske fra hans tid her på høyskolen, han fulgte sakene meget tett og slapp dem ikke. Han gjorde et stor innsats for blant annet å få Bislett som konsept satt ut i livet. Mange hadde jo hatt ideen, men han gjorde jo da som embedsmann helt sentrale grep for at det ble realisert. Og det står det stor respekt av. Han var, men departementet kjøpte ikke umiddelbart de forslagene som var kommet fra høyskolestyret. For de sa at det var åpenbart at de hadde kontakter direkte inn mot enkeltinstitusjoner som kunne ha avvikende syn fra høyskolestyret. Sånn er det jo, så det er ikke noe, jeg synes ikke det er så oppsiktsvekkende.
Jan Levi, du har hatt en sentral rolle i utviklingen av denne store høyskolen som dette har blitt midt i hovedstaden. Takk for at du kom hit til studio og delte dine erfaringer med oss her i dette historieprosjektet.
Takk skal du ha.